Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukraina-podden her i Nettavisen. Jeg heter Tormod Marlundsæter og journalist her. Og med meg i studiedag så har jeg...
Jørgen Eriksen, som Ukraina-skribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og som vanlig så går vi rett til frontlinjen i Ukraina. Og hva det som har skjedd der over helgen, Jørn?
Det har... Russland har fortsatt å prøve å ta Avdiivka, men det er ting som tider på at de innser at de kommer ikke til å lykkes med det. De fortsetter å presse nord i Svatove, men der er, ja, kan man si, vitnesbyrd fra Telegram og om folk fra fronten der som hevder at offiserene i området egentlig aldri har trodd at de skulle klare å ta Avdiivka. Så de har roet ned litt den fronten nå, selv om det fortsatt pågår angrep. Og så har de startet flere angrep videre nordover fra Avdiivka. Så egentlig hele frontlinja fra Avdiivka og nordover til grensa til Russland, så foregår det nå store angrep. Et av de største er i nord ved Kupiansk. Der har Russland satt inn store pansra styrker, altså både stridsvogner og armerte eller pansra personellkjøretøy. Der hadde ukrainerne forberedt et bakholdsangrep med veldig mye antipanservåpen, særlig Javelin, og har tatt veldig mange panserkjøretøy. De offisielle ukrainske tallene for i går var 44. Vi vet ikke om det stemmer. Men det, ja,
de sa 44 stridsvogner og 60 panserkjøretøy har jeg inngått tatt med meg.
Og vi vet ikke om det stemmer. Noen ganger kan de være litt optimistiske, men over tid så opplever vi at de er ganske precis, men det er i hvert fall veldig mange videoer der ute. Hvis man er på Twitter og Telegram, så kan man se mange videoer av stridsvogner og andre panserkjøretøy som eksploderer der oppe. Så stort tap for russerne. Det er jo et svakhetstegn at de på en måte gir opp Avdiivka. Institute for the Study of War beregner at av de 40 000 de har samlet for å prøve å ta Avdiivka, så har de mistet rundt 17 000. Så omtrent halve styrken har de mistet der.
Ja, så det er store tap, og det, jeg husker ikke akkurat de tallene her, men det er jo noe som, når du har mistet 30% av styrken din, så har du ikke lenger altså combat effective, sier de på Ukraine the Latest, som er den podcasten jeg har lært her på. Så på en måte, da er du ikke, da må du hjem og lære deg å slåss på nytt måte.
For normale militære styrker så gjelder det, mens russerne viser jo, og det er jo litt fordi at de ikke driver særlig avanserte operasjoner, de sender folk i angrep. Så de fortsetter jo bare angrep selv om de har mistet halve styrken. Og det er ganske også mye, det er ganske mange rapporter også fra slektinger til soldatene som klager på at skadde soldater blir sendt i angrep igjen. Altså de kommer tilbake fra et angrep, er skutt i arm eller har problemer med ryggen eller ganske hardt skadd. Men de får ikke medisinsk behandling, de blir sendt i et nytt angrep der overlevelsesraten er veldig lav. Så moralen på russisk side er ikke bra på det punktet. Vi har også sett, og det vet vi jo ikke om de gjør hele tiden eller ikke, men vi har sett eksempler på at Ukraina har brukt close air support. De har brukt Su-25 for å angripe punkter langs frontlinja. Det er ikke noe vi har sett tegn til ofte, men det kan jo bare være for at de er flenkt til å ikke vise det frem, men de har i alle fall gjort det. Det førte til at russerne feiret en nedskyting av en ukrainsk Su-25, som de etterpå måtte endre til et slags sånn svart-hvitt minnesbilde, for det viste seg at den Su-25-en de hadde skutt ned var russisk. Så de hadde skutt ned sitt eget fly med et buk-system.
Samme type system som skjøtene et malaysiske fly på vei fra Nederland til Malaysia i 2014.
Det stemmer, og ukrainerne har bekreftet at de har ikke skutt ned noen russiske fly, så hvis russerne har mistet et fly, så har de skutt det ned selv.
Ja, og det er noe som skjer ganske ofte i den krigen her, og også i andre kriger, riktig nok. Det er vanskelig å vite akkurat hva slags fly du skyter, og du har ganske kort tid på å reagere, og den som skyter først er den som både treffer først og går seieren ut av kampen, så det er ganske vanlig at, relativt vanlig at man skyter ned sine egne fly, men det er Nord-Russland er sterkt plaget da, at ja. De skyter ned sine egne piloter.
Det er både på grunn av manglende intern koordinering, men også fordi at Russland og Ukraina har akkurat samme flytype. Så når de ikke ser merkene, så er det vanskelig å skille venn fra fiende.
Ja, og med det så tenker jeg vi har gjort oss ferdig med fronten. Hvis vi skal oppsummere kjapt, så er det Russland som stort sett er på offensiven. De presser på, tar ikke store områder, men det er på en måte de som stort sett har initiativet. Bortsett fra kanskje nede i Kherson, hvor det ikke er noe nytt i det siste, men det er på en måte der Ukraina prøver å ja, etablere, eller har etablert brode og prøver å befeste grunnen sin der.
Ja.
Hvis vi skal ha en superkort oppsummering av det som skjer. Ja.
De tar veldig, veldig lite landområde for de tapene de får.
Ja. Og da skal vi ønske velkommen til dagens gjest. Det er en stor ære og glede å ha deg her, Jette Christensen.
Velkommen. Takk for at du ville være kommet.
Du er da statsviter, ble enig om før sendingen at du skulle kalle deg, og forfatter kan vi kalle deg også.
Absolutt, det gjør begge deler.
Ja. Du er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, men det er ikke derfor du er her i dag. Men du skriver da bok om det norske demokratiet.
Det er riktig.
Ja, og så jobber du også litt for Universitetet i Oslo og har litt andre oppgaver rundt omkring. Men bok om norske demokratiet, hvorfor er det viktig? Altså, har vi ikke et demokrati her i Norge, selv?
Jo, det har vi. Vi er et av de høyest rangerte demokratiene i verden. Det betyr at det påligger oss et enda større ansvar enn andre til å stå opp for de verdiene som er avhengige av at andre følger, og som er de verdiene som denne krigen handler om. Fordi at vi er veldig klare over hvor vi skal kjempe mot, men for å kunne ha nettopp den lojaliteten og den moralen oppe, så må man også vite hva man skal kjempe for. Og det jeg ser på er demokratiske svakheter i Norge. Ikke fordi jeg er så veldig opptatt av demokrati, men fordi jeg er veldig opptatt av vår sikkerhet. Og det er det dette handler om. For hvis vi skal predikere demokrati ute, så er det vanskeligere hvis ikke vi følger de reglene som vi vil at andre skal følge hjemme. Så det er rett og slett mitt forsøk på å gi et bidrag til å styrke vår mulighet til å kjempe for demokrati i kappløpet om demokratiet. Fordi at det er jo sånn at nå står det en krig på vårt kontinent om styresett. De store, altså verdenslederne, har utropt dette til en krig mellom autokrati og demokrati. De aller fleste mennesker i verden lever ikke i et liberalt demokrati. 13% av oss gjør det, og derfor så er det jo avgjørende at vi har muligheten til å predikere demokrati ute. Det blir vanskeligere hvis vi bryder de verdiene som vi kjemper for ute.
Det er noe med å feie for egen dør på et vis da, kanskje, eller?
Ja, altså, jeg er egentlig ikke så veldig bekymret for det norske demokratiet nå, men ingenting er skrevet i stein, ingenting kan man ta for gitt. Nazistene har marsjert i våre gater før, de har overtatt våre institusjoner før, da må vi være beredt, og så mange som mulig må være i stand til å gjenkjenne de kjennetegnene som er hos autokrater når de søker makt. Og det er jo bekymringsverdig at norske 14-åringer for eksempel vet mindre om demokrati nå enn før. Fordi det gjør at skatteviljen for å ønske å støtte kamp mot autokrati ute blir lavere hvis man ikke har oppmerksomheten på hva dette handler om. Og nå, neste år, når halvparten av verdens befolkning er underlagt valg, så er det jo sånn at da vil støtten for eksempel til Ukraina være gjenstand for innenrikspolitikk i veldig mange land, blant annet særlig hos vår nærmeste alliert USA, og det at flest mulig skjønner hva det er, ikke bare vi kjemper mot, men også hva vi kjemper for, er avgjørende, ikke bare for Ukraina, men for vår egen sikkerhet.
Ja, og du, Jørn, du var jo litt tydelig før Jette kom hit, hun hadde holdt et av de beste sikkerhetspolitiske foredragene du hadde sett og hørt noen gang, og det var jo på en måte det Jørn hadde nesten stjerner i øynene da han snakket om det her, det var vel på FFI, var det ikke det? Forsvarets forskningsinstitutt.
Ja, og det jeg tenker, det du tar opp der og det du snakker om nå også, er jo, det er noe som jeg synes er veldig skremmende, men det som er nesten enda mer skremmende er hvor få som er opptatt av det, og hvor lite oppmerksomhet det får. Kanskje litt fordi at vi lever i et så trygt liberalt demokrati som vi gjør, men hvis vi er de eneste igjen, så hjelper ikke det så mye. Og du sier 13% av verdensbefolkningen, men er det et synkende eller økende tall?
Problemet er jo at det kappløpet om styresett er hjemme tapt allerede. Mm. Det er færre, altså stadig flere land, også på vår egen kontinent, faller på demokratiske indekser. Mm. Nå tapte PiS-partiet i Polen valget. Det var jo helt fantastisk. Og så har de jo fått en konstellasjon som består av veldig mange forskjellige partier, da de har det til felles at de ikke er PiS-partiet. De ønsker en rettsstat, de ønsker en fri presse, de ønsker ytringsfrihet, og de ønsker organisasjonsfrihet. Og så er det jo sånn, hvis man ikke er opptatt av ytringsfrihet, eller minoritetsrettigheter, eller mulighet til å skrive leserinnlegg, så bør man være opptatt av handelsmulighet, og man bør være opptatt av sikkerhet, for disse tingene henger sammen. Det er derfor det går en ganske lang, men allikevel klar linje mellom norske 14-åringers forståelse av demokrati og krig. Fordi det er den forståelsen man er nødt for å ha med seg hvis man skal i det hele tatt ha nok ammunisjon, mental ammunisjon, til å kjempe krig. Fordi om jeg er inne på mental ammunisjon, så er det jo sånn at dette her er en propagandakrig. Problemet med propaganda er jo ikke bare at det er billigere enn vold, altså løgn er billigere enn vold, men problemet med propaganda er jo at det virker. Ikke sant? Nå er det jo sånn at på sikkerhetskonferansen i München i år, så brukte Moldova sin taletid på å be om hjelp for å reetablere sannhet som konsept. Fordi at det går ikke an lenger å fortelle historien om hva Moldovas rolle i krigen er, hva Russlands rolle i krigen er, hva det er egentlig som skjer. Og den ketchupen er veldig vanskelig å få tilbake inn på flaske, og derfor har jo NATO definert sannhet eller kognitiv krigføring som en del av sitt strategiske konsept, fordi at følelsene våre kan bli brukt som våpen mot oss. Mm. Og det å utruste dere selv med evner til å kunne stå imot det, er veldig avgjørende for at vi skal være her, så lenge det as long as it takes, som man har sagt. Og det, denne krigen kan vare lenge, og kampen for demokrati vil alltid stå. Når det er vunnet i Ukraina, så er det et annet sted.
Ja, og det, jeg var også på den valgvaka om valget i Polen, som jo var en strålende nyhet, men det du sier der er jo, altså, det gikk bra i Polen, men det er jo ikke et bra tegn at du har en koalisjon som har samlet seg. De har forskjellige politiske retninger, men det de har felles er at de er for demokrati. Mm. At det er liksom nødvendig at du må samle en demokratikoalisjon. Mm. Det er jo et ganske sterkt sykdomstegn. Og Moldova, kanskje sammen med Taiwan, er de som blir utsatt for størst teppbombing av falske nyheter. Men vi ser jo det i Norge også. Det er nesten ikke mulig å gå på sosiale medier nå uten å se falske kontoer, eller i alle fall falske narrativ som spres av enten falske eller virkelige mennesker. Og det bekymrer meg at det virker ikke som at det er veldig bra det du sier, at NATO og noen flere våkner opp, men det er litt sent. De holder på lenge, og jeg har ikke sett noen mobilisering imot, eller i det hele tatt noen slags kollektiv bevissthet om at det foregår.
Mm. Og så er det jo nå en mye større innsats enn før om forebygging, men hva man skal gjøre etter skadene skjedd, det jobbes det fremdeles med, fordi at det å gå inn i hodene til folk og ommøblere hva som er sant og hva som er ikke er sant, det er jo en umulighet, og det fikk man jo et veldig godt eksempel på når denne krigen brøt ut. Og utvekslingsstudenter fra Russland som var i Ukraina og ringer hjem til sine foreldre og sier at vi er evakuert, vi er angrepet av vårt eget land, og beskjeden nådde ikke inn. Foreldrene trodde ikke på sine egne barn som ringer hjem og forteller at de er under angrep, fordi at det står i kontrast til den propagandaen de er blitt utsatt for over generasjoner. Så det gjør jo at altså måten man oppfatter sannhet på er umulig nesten å reetablere selv i møte med det. Så det er jo en av de oppgavene som ligger foran oss, og som kommer til å ta veldig lang tid, mye ressurser, og nettopp derfor så trenger vi å ha den langsiktige evnen og viljen da, til å stå i dette.
Hva er det Vesten kan gjøre for å kontra det? Skal vi lage våre egne falske profiler og spre vårt eget narrativ, eller hva er det?
Ja.
Kanskje ikke falske profiler, men nei, altså, hvordan er det Vesten på en måte kan svare?
På ingen måte. Men, altså, vi skal ikke Hjernevasking blir ikke bedre av at man vasker med rent vann. men det er klart at teknologien er jo ikke bare en fiende, det er jo også en mulighet. Og nå snakker vi jo om narrativ og falske nyheter samtidig her nå, og det er to ganske forskjellige ting. Fordi falske nyheter, fordelen med falske nyheter, er at det går an å avsløre de, ikke sant? Men følelser og den langsiktige opplevelsen av en stemning, det går ikke an å avsløre på samme måte. Og demokratier har jo det problemet at de er treige, de er underlagt reguleringer og så videre, så derfor så har jo autokratiene vunnet kappløpet om teknologien. Men det jeg opplever at det er en bevissthet om det, NATO har som sagt dette her i sitt strategiske konsept, det forskes på, det er en del av våre tjenesters virksomhet også, men løsningen er ikke å drive liksom falsk narrativ forklaring, men løsningen er noe så kjedelig som langsiktig, sterke, redaktørstyrte medier, langsiktig, bred, demokratisk, gratis utdanning, og ikke minst sånne podcaster som dette.
Jo, men det er hyggelig å høre at vi er en del av løsningen på dette, dette globale problemet, men et av disse narrativene som blir spredd da, som veldig mange av disse falske nyhetene eller narrativene har til felles, er jo at de har en kime av sannhet i seg. For det er lettere å spinne videre på noe som er sant, og så kan man på en måte ta det og gjøre det til noe enda større, eller enda verre. Og Jørn har trukket fram bompengekampen i Norge som et eksempel, hvor han da mener at da, ja, Russland har på en måte vært med å fyrt opp under det, og på en måte, for det er ikke det at utenlandske etterretninger er spesielt opptatt av en bomring rundt Oslo eller Bergen eller Trondheim eller hvor det måtte være, men de ser på en måte at her er det en mulighet, så her på en måte kan vi skape en større konflikt. Og et av disse mest kjente narrativene som helt sikkert alle har hørt, er jo at Ukraina er verdens mest korrupte land. Mm. Og er det det?
Ukraina er et gigantisk korrupsjonsproblem. Og for å kjempe for demokrati, så må man kjempe mot korrupsjon. Men etter denne krigen brøt ut, så har Ukraina valgt hvilket Ukraina de vil være etterpå. Og det er jo sånn at det som kjennetegner land som trenger bistand, er høy korrupsjonsgrad. Hvis man ikke skal gi bistand til land som har korrupsjon, så kan man bare gi bistand til Sverige. Så det er liksom ferdig.
Stemmer imot det. Ikke gi noe til svensk.
Så det finnes. Korrupsjonsproblemet i Ukraina finnes. Og det er jo ikke sånn at det her er en helt ny tanke hos de som gir bistand. Og det å gi bistand til land med høy korrupsjonsgrad er vanskelig. Det har blitt gjort mange feil som man har lært av. Og er det jo en ting man er klar over, så er det jo at man ønsker, når man har gjort denne krigen til en krig mellom autokrati og demokrati, så er det jo et demokrati man ønsker seg i andre enden. Og det gjelder jo også for Ukraina. Men tilbake til spørsmålet litt, så ja, den korrupsjonsgraden Ukraina har, blir brukt mot de i den kognitive krigen hele tiden. Også i den norske debatten så hører man jo dette, at skal man virkelig yte bistand til Ukraina, som fortjener de vår støtte eller vår bistand, siden de har så høy korrupsjonsgrad? Vel, det gjør de. Og man har oppmerksomhet på korrupsjonsproblemet, men det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig, for denne krigen har man gjort ikke bare til en krig som står på bakken i Ukraina, men man har gjort det til en krig mellom styresett. Problemet med det er at da har man ingenting å gi. Vi har gitt i Georgia, man har gitt flere steder. Når man har gjort denne krigen til en krig mellom de to styresettene, så må man være der til den er ferdig.
Da må Norge og Vesten følge opp, ja, rett og slett.
Rett og slett.
Og der har du både de her narrativene og falske nyheterne, og det er ikke vanskelig å finne falske nyheter om korrupsjon i Ukraina. Ja, selvfølgelig, der er korrupsjon et av de mest korrupte landene i Europa. Mindre korrupt enn Russland, bare for å nevne det. Men det er masse nyhetssaker om særlig Zelensky, men også kona hans, og bilder av dokumenter som helt klart er forfalsket og sånne ting. Og det er jo nyheter som er lett å avsløre som falsk, selv om veldig mange bare leser den første nyheten og tror på den og er ikke interessert i å se dementiet. Men i tillegg, selv om de her nyheterne er falske, og du får flere av de over tid, og man får avslørt at de er falske, så bygger de opp under det her underliggende narrativet. Og stadig flere tenker sånn, ja, men det er jo ingen røyk uten ild, og her er det jo veldig mye røyk, liksom, så de bygger opp under det her narrativet. Men Ukraina har gjort veldig mye for å motvirke korrupsjon selv. De har hatt en sånn, hva det kalles, en oppsplitting av makt, ja, reform og sånne ting.
Det er kommune- og desentraliseringsreform.
Stemmer.
Så det de har gjort, hvis jeg skjønte det her riktig, så har det da, de har rett og slett, vi hadde Jan Tore Sanners kommunereform her i Norge, hvor vi fikk færre og større kommuner, og det har de gjort det samme i Ukraina, hvor de har tatt, hvis jeg skjønte det riktig, så er det da, i stedet for mange små, mindre kommuner og byer og rundt omkring, som får på en måte egentlig styrt fra hovedstaden, så har de slått sammen da, til større administrative enheter, som får bevilget mer av en større sum fra de sentrale myndighetene, som de kan fordele utover selv, noe som har motvirket korrupsjonen ganske kraftig. Altså, Ukraina er fortsatt korrupt, det er fortsatt korrupsjon i Ukraina, men dette har vært en suksessoppskrift som det også har vært skrevet litt om i norsk presse, men det finnes også KS som har jobbet med denne reformen her, og det har vært et veldig vellykket grep da, for å på en måte få makten bort fra Kyiv, hvor det på en måte da, du kan sitte inne i kroken i et departement og sier ut litt penger her og der til venner og bekjente, hvor du på en måte da sender pengene ut til distriktene og folk som er tettere på, og da er det også vanskeligere å stjæle penger da, når du vet at hvis du tar de 100 millioner der og kjøper en villa i Nis, så blir det ikke blir det ikke nytt svømmebasseng til ungen din på en måte, for eksempel da. Og det har vært en av suksessoppskriften til Ukraina.
Ja, desentralisering av makt, for at korrupsjon liker at ting er sentralisert på få personer. Så er det mye i den reformen som både Høyre-folk og Senterparti-folk burde like. En annen faktor som ikke er like kommunisert er jo at altså, korrupsjon består, det er veldig mange som tenker at korrupsjon oppstår på grunn av etterspørsel folk vil ha betalt. Men korrupsjon oppstår også på grunn av tilbud. Og det har vært et veldig sterkt tilbud av korrupsjon i Ukraina, fordi at det er en av de fremste måtene for Russland til å kontrollere andre land. I litteraturen kan du lese om korrupsjon som strategisk økonomisk krigføring. Altså, det er ikke bare noe som oppstår fordi at folk trenger penger eller har dårlig moral. Det er et aktivt virkemiddel som noen påfører stater for å bruke mot dem, både for å kontrollere folk, men også for å svekke tilliten i samfunnet. Og nå har den tilbudssiden blitt veldig svekket, for at ja, altså, Russland har vesentlig mindre innflytelse i Ukraina nå enn de hadde tidligere.
Ja, så på en måte Russland har brukt korrupsjon som et verktøy for å underbygge demokratiet i Ukraina, altså underbygge innbyggernes tillit til myndighetene. Så det har vært et nytt verktøy for å destabilisere Ukraina opp gjennom årene.
Nettopp, og det som er propagandens grunnplanke, er jo at målet er destabilisering. Målet er ikke, altså, med nabo med Russland, vi blir forsøkt destabilisert hver eneste dag. Vårt engasjement blir brukt mot oss, våre følelser blir brukt mot oss, misnøye, engasjementet til den andre krigen, som vi kanskje kommer inn om litt, kan bli brukt mot oss. Og målet er ikke umiddelbar politisk gevinst, eller konkrete politiske løsninger, eller ja, for å si det litt tabloid, så hvis Russland forsøker å påvirke et norsk valg, så er det ikke fordi at de bryr seg om Jonas eller Erna vinner, men det er fordi at det målet er å forsøke å destabilisere tilliten til statlige myndigheter, eller valget som institusjon. Og det er derfor det er avgjørende å ha klare spilleregler og følge de spillereglene. Fordi et annet narrativ som også blir forsøkt basert, er jo dette med doble standarder. Nå raser det en krig på Gaza. Vi har sagt at krigen i Ukraina handler om internasjonale spilleregler for lov og rett, for rettsstat, for demokrati, for de internasjonale spillereglene som FN er der for å se til. Da må de gjelde overalt. Og det med doble standarder er jo et narrativ som Russland forsøker å plassere absolutt hele tiden. og da er det jo klart at den aller enkleste måten å ikke bli, at den propagandaen ikke skal virke på, er jo å ikke ha doble standarder. Sånn at det å gjøre dette til en krig om styresett forplikter også mye mer overalt, alltid. Med hver rettsstatsinnskrenking, med hver ytringsfrihetsdiskusjon, med hver handelsblokade, så er dette her noe som er en mulighet til at vi alle sammen skjerper vårt forhold til de spillereglene som er tjent oss vel etter 2. verdenskrig.
Ja, og gjør Norge nok der da? Du som tidligere apeprofil, for å bruke det ordet, så vil kanskje være litt forsiktig med å si for mye om hva din tidligere kollegaer på i Storting og regjering gjør og mener akkurat nå, men gjør Norge nok for å ikke kunne bli angrepet med at vi har dobbelt standarder, med at vi lar krigen i Ukraina, at vi gir massiv støtte den, mens vi kanskje er litt mildere klippet med Israel?
Jeg tror det var klokt å adressere det, som utenriksministeren har gjort. Og så tror jeg det er disse to krigene, har det til felles at det skjer ting på den diplomatiske siden, det skjer ting på den våpentekniske siden, som kanskje ikke snakkes så mye om. Og sånn som for eksempel den krigen på Gaza, der har det jo blitt ikke bare demonstrasjoner mot uretten som skjer, men også demonstrasjoner for konkrete virkemidler man ønsker seg, ikke sant? Som myndighetene ikke, for eksempel anerkjennelse av Palestina, ja. Som da ikke ble tatt til følge, fordi at man ikke mente det var strategisk riktig for å nå målet, nemlig at volden skal opphøre. Men det som er viktig da, er å si og snakke om de andre tingene man gjør, ikke sant? Snakke om diplomati, snakke om hva er den strategiske tenkningen, hvilke virkemidler har vi, hvordan støtter man for eksempel USAs rolle og måte og evne til å utøve økonomisk og diplomatisk press overfor Israel, hva er det vi gjør? Ikke snakke om hva vi ikke gjør, men snakke mer om hva vi gjør, og diplomati er jo usynlig, og politikk er jo ganske kjedelig i lange linjer, men når det er krig er jo ikke lek, krig er alvor, det er folk som dør på bakken hver eneste dag, og det kommer til å gjøre det lenge, da må man være mer åpen om hvilke virkemidler man bruker, tror jeg, i løsningen, fordi at hvis sannheten ikke kommer fra myndighetene, så vil jo folk sitte hjemme og lage sine egne narrativ, og det vil vi jo ikke.
Og hvis vi kan gå litt tilbake i tid, hvis du vil bli med på det, så satte du på Stortinget da Russland annekterte Krimhalvøya i 2014. Mm. Satt du i utenriksforsvarskomiteen da? Eller?
Da satt jeg i kontrollkomiteen.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen, da. Mm. Men hvordan, hva var stemningen på tinget da? Var det, hvordan Ine Eriksen Søreide sa vel da, eller kort tid etterpå, at på en måte, vårt forhold til Russland var endret, men var det en gjengs oppfatning blant flere politikere rundt et tidspunkt, eller hvordan var det på en måte å sitte på Stortinget og være vitne til den annekteringen da, av Krimhalvøya og starten på den krigen nå ser utspille seg for fullt i Ukraina?
Det var det korte svaret på det, om hvorvidt man tok alvoret inne ved seg, er nei. Og et konkret eksempel på det var en av de siste tingene jeg var med på når jeg satt på Stortinget, var å stoppe salget av Bergen Engines. Vi holdt på å selge den fabrikken til russiske interesser, og ikke bare russiske interesser, men interesser som hadde bånd til Putin. Det holdt på å skje, og det var en vanskelig og hard kamp på tvers av partier, fordi at Russland hadde klart å plassere et narrativ om at dersom den fabrikken ikke ble solgt akkurat til deg, så ville folk miste jobben. Og det er jo klart at det er alvorlig, en helt konkret følelse som ble utnyttet på det absolutt groveste av naboen vår. Men det at det var i ferd med å skje, viser at vi ikke i stor nok grad tog inn i oss at vi har nabo som driver strategiske oppkjøp i Norge hele tiden, og i hvert fall søker å gjøre det, og som hele tiden forsøker å destabilisere oss. Så det liksom er det korte. Jeg er et eksempel på at den bevisstheten ikke var god nok. Men i Europarådet så var jo disse diskusjonene helt annerledes. Og jeg tror det var en jeg opplevde i hvert fall at det var en skuffelse fra de landene rundt, særlig, om at engasjementet ikke var høyt nok, og at bevisstheten ikke var til stede.
Her i Norge, eller generelt i Europa?
Ja, generelt i blant medlemslandene i Europarådet. Og det kan jeg forstå. Og ikke bare på grunn av dårlig samvittighet skal vi fortsette å holde støtten til Ukraina oppe, men det er klart at det er en del av det.
Ja. Og bare for å kjappe sammendrag av den Bergen Engines-saken, så var det da, det er en bedrift utenfor Bergen, som dere kanskje hører, som produserer båtmotorer, eller motorer av noe slag, er det ikke det?
Mm.
Som blir brukt også til militæret.
Ja.
Og det var den fabrikken her som Russland ville kjøpe, og da ville de få både tilgang til teknologi som de ikke nødvendigvis hadde fra før, hvis det er riktig oppsummert. Nå må dere, for det her er ikke mitt ekspertise.
Nei, det er helt jorden. Ja, det går fint an å si det på den måten, og ifølge sikkerhetsloven så er ikke det, så går det an å stoppe det salget. Men det var en svak sikkerhetspolitisk forståelse både i Næringsdepartementet og i Forsvarsdepartementet, og i det politiske Norge egentlig, som gjorde at det var i ferd med å skje.
Ja, for det var nesten i russiske hender før det ble stoppet i 12. time.
Ja.
Ja, og de har vel også, det er vel de som har produsert motoren og har serviceavtalen med blant annet fartøyet til etterretningstjenesten.
Det er riktig.
Beklager. Så det ville jo ha vært en fest hvis et russisk kontrollert selskap skal ombord i den båten for å drive service. Så bra jobba. Men jeg vil gjerne bore litt dypere ned, for jeg synes det er ekstremt interessant det du snakker om, at de prøver å destabilisere oss kontinuerlig. Og det er på en måte en sånn tegn som jeg har sett i forskjellige, sånn som du nevnte bompengesaken, men også rådyrsaken. Altså, russiske nettroll har vært veldig opptatt av ulv, og at vi skal bevare ulv og sånn. Og de driter jo i norsk ulv, men de er jo bare opptatt av å øke konfliktnivået.
Mm.
Men samtidig så føler jeg fortsatt at hvis man snakker om det her, så blir man sett på litt som en sånn konspirasjonsteoretiker, at nei, men Russland holder jo ikke på sånn. Men det er jo ikke bare oss. Prøver ikke de å destabilisere et hvert demokrati på planeten?
Jo, fordi at demokratier utgjør en trussel mot autokratier, fordi vi kommer springende med internasjonal lov og rett, rettsstat og forpliktelser, som gjør det vanskeligere å være autokrat. Det er ikke bare, autokratier og diktaturer er farlige for demokratier. Det vet jo Ukraina for eksempel veldig godt. Men vi utgjør også en trussel mot deg, fordi det er vanskeligere for dem å bruke makt til å få viljen sin, for eksempel. Derfor så er det som er hele målet med destabilisering av for eksempel Norge, eller politisk offentlig debatt i et hvilket som helst demokrati, fordi at jo færre demokratier det er, jo enklere er det å være autokrat og diktator. Rett og slett. Det er liksom det korte målet. De er jo ikke opptatt av hverken Ulv eller Erna eller Jonas eller krigsminnesmerker eller noen ting som helst. De er kun opptatt av å kunne beholde makt i sitt land. Og det er jo det som, men det som gjør at det er vanskelig å snakke om, Jørn, som opplevde du litt inne på, er jo nettopp det at hvis du adresserer konspirasjonsteorier, så er du selv en konspirasjonsteoretiker. Og også, det fikk jo FFI også oppleve når de lanserte sin rapport om ulike scenarier for ekstern påvirkning av norsk offentlighet, så var jo et av scenariene politisk engasjement. Og da ble det sånn at det politiske engasjementet i seg selv ble liksom det som ble angrepet. Men det er jo det som gjør at nei, ditt engasjement for rovdyr er ikke problemet, eller ditt engasjement for eller mot EØS er ikke problemet, men det er det at det blir utnyttet som er problemet. Og du er ikke dum fordi at du blir utsatt for propaganda, men med mennesker er noe sånn at det er veldig vanskelig for oss å stå opp imot langsiktig sånn strategisk påvirkning. Det er derfor det er så effektivt, og det er derfor det er så viktig å bekjempe det. Men det er klart det er vanskelig å si til noen at jeg opplever at du er blitt utsatt for propaganda.
Mm.
Fordi at det du sier da, er at du sier at du er liksom tapt kognitivt.
Ja, du er dum på en måte.
Ja, ja, ja. Men du er ikke dum. Du er bare blitt utsatt for et strategisk våpen.
Mm.
Mm.
Og det er en felle som er fort gjort å gå i det, for vi søker ofte, vi har litt skapt litt sånn at vi søker bekreftelse på det vi selv tror, ikke sant? Og så er det noe, så får man, man blir bombardert med inntrykk hele tiden, og da er det sikkert fort gjort da, å gå, kan du si, gå i disse fellene som legges for oss, da, om det nå gjelder, om det gjelder rovdyr, kommunesammenslåing eller, eller bompenger, så er vel det en felle det er fort gjort å gå i, vil jeg tro.
Absolutt.
Og ser vi, altså, ser vi også i dag noe særlig russisk påvirkning på oss, så var den typiske, skal jeg formulere, hvordan skal vi måtte gjennomskue da, sånn, som påvirkning som det her? Så det er, hvis det er en anonym profil på Facebook som sier at Zelensky eier 14 palasser i Saudi-Arabia og sniffer kokain til frokost, så er det på en måte ganske lett å gjennomskue at det her bare er tull, men det kan jo også være ganske intrikat og gjennomarbeide disse etterretning, eller disse påvirkningsoperasjonene fra for eksempel Russland. Da.
Absolutt. Og en av de tingene som gjør det spesielt vanskelig, er jo fordi at mange ganger er det ekte mennesker. Det kan være mennesker du kjenner. Det kan være engasjement du utgangspunktet har fra før, som gjerne blir brukt mot deg og forstørre. Algoritmene gjør det jo veldig mye enklere å drive falske påvirkningsoperasjoner, fordi at engasjement som er stort, tror vi automatisk er reelt. Og dekning av nyheter som er liksom, altså hvis det står mye om en sak et sted, eller hvis det er veldig mange som støtter noe, så tenker man at da må det sikkert være litt riktig. Og boosting av profiler og innhold er jo et veldig kjent strategisk virkemiddel, men en av de tingene som det går an å være oppmerksom på er jo, hvorfor er jeg plutselig så engasjert i denne saken som jeg ikke brydde meg noe særlig om før? Hvorfor tillegger jeg denne kommunesammenslåingen eller dette engasjementet så veldig mange andre variabler enn det det egentlig inneholdt før? Og hvorfor, altså et eksempel på strategisk påvirkning for Russland har vært det når en av de utsendte derifra reiste rundt i Nord-Norge og holdt det flotte foredraget varmt i, hva var det, kaldt i sør, varmt i nord, der inntrykket skulle være at vi her oppe i nord, vi skjønner hverandre mye bedre enn de i sør, der man skulle lage et enighetsfellesskap mellom nord og øst, i motsetning til vest og sør. Så det er jo sånn typisk langsiktig strategisk påvirkning som foregår. Men så har vi jo heldigvis forskere som ser på dette. Nå kommer det snart en ny rapport fra FFI som skal se på valgpåvirkning, eller om hvorvidt vi har blitt utsatt for valgpåvirkning nå forrige gang. Så det blir jo spennende å se, men den konkrete valgpåvirkningen, altså er dette valget tyklet med, er jo vanskeligere å få øye på når det gjelder sånn langsiktig strategisk påvirkning. Det handler jo om opplevelser og følelser, og vanskeligere på en måte å måle. Da.
Så i forbindelse med valget, særlig er veldig mange profiler på Twitter som har det til felles at de støtter Russland og er veldig opptatt av krypto.
Ja.
At de også i forbindelse med valget uttrykker støtte til ulike småpartier. Og det er jo ikke fordi at de små partiene er russiskvennlige, eller fordi at det er illegitimt det de partiene står for, for at, som Jette sier, de bryr seg ikke om hva de står for. Men det å få noen få prosent ekstra til å stemme på ytterpunktene i politikken, det øker konfliktnivået i politikken og drar oss bort fra den konsensusmodellen som vi har i Norge. Så at målet er jo ikke alltid å gjøre Norge om fra et demokrati til et autokrati, men hvis de kan svekke kvaliteten på det norske demokratiet litt, så er det en seier for dem også.
Absolutt, og det er derfor det fineste vi har, tilliten vår, det er den som blir brukt mot oss. Fordi at hvis man får folk til å slutte å stole på hverandre, så er det enklere å få folk til å slutte å stole på institusjonene, og da er det ganske kort vei til at man slutter å stole på noen ting, og da finnes jo ikke sannhet lenger. Sånn at mange ganger så snakker jo politikere om at det er et problem med politikerforakt. Jeg synes ikke det er et problem. Jeg synes ikke det er et problem at folk mister tillit til enkeltpolitikere. Da kan man bare bytte det ut. Men det er hvis man mister tillit til institusjonen som velger de, eller politiet som skal passe på deg, eller domstolen som skal dømme deg. Det er jo da problemene begynner å melde seg.
Ja. Og derfor er det jo ekstra viktig at selv om jevnt over så har vi bare en sånn her ryggmarksrefleks til at alt står så bra til i Norge at noen tar seg bry og skriver en bok om det norske demokratiet.
Det får være et lite bidrag, om ikke annet så får det være noe hardt å slå i hovedet på de som mener at demokrati ikke er så viktig.
Når er den boka kommer ut?
Trykkedato er i mars.
Oi, så da får vi i hvert fall lest den på, ja da får vi den rett etter påske da.
Ja, kanskje. Det hadde jo vært kjekt å få det til før påske, akkurat sånn forlagsteknisk trykketing og sånn, det vet jeg ikke, det vet jeg ikke noen ting om, men jeg skriver det i trykket, og så den kommer til våren når det blir lyst. Ja.
Og hva er status på demokratiet i Norge i dag? Altså, du var litt inne på det på en måte at det er jo ikke bare bra.
Altså, det norske demokratiet er robust. Ja, vi har tillit til institusjonene våre, men det er ikke gitt. Det er jo noen ting som tyder på at tilliten går nedover. Det er et alt for stort antall norske borgere som oppfatter at det foregår korrupsjon eller i sin egen kommune, for eksempel. Og så kan man si at det er et dårlig mål på korrupsjon. Det er riktig, men det er et veldig godt mål på folks oppfatning av hva politikk er. Og det er jo det som er sårbart. Og så har vi en ganske lav valgdeltagelse. Altså, den er jo høy sammenlignet med andre land, men jeg mener ikke at det er ok at man aksepterer at så liten grad av Norges befolkning velger å gå til valginstituttet med sitt engasjement, fordi at det er jo der man henter legitimiteten sin ifra. Og så har vi stabile institusjoner, men som sagt igjen, ingenting er tatt for gitt, og det som er avgjørende er at vi sørger for å følge de spillereglene som vi vil at andre skal følge ute, fordi at de landene som vi ønsker å flytte i mer demokratisk retning, Ungarn for eksempel, følger jo med på hva vi gjør eller ikke gjør, og hvem er med til å fortelle autokratier at de skal ha en operativ rettsstat eller en fri presse og så videre, hvis de kan finne eksempler å bruke mot oss. Så det er egentlig, min motivasjon er å bare styrke Norges evne til å kjempe for demokrati ute.
Ja, og det er også, Ungarn har fått mye kritikk for veldig mye, men det er også da blant annet sånn at de har ikke lenger frie og uavhengige universiteter og høyskoler, og de kunne nok sikkert brukt denne NTNU-skandalen. Det er sikkert noe som de kunne brukt til sin fordel da, hvis det hadde fått et annet utfall enn det de nå fikk da, hvor denne rektoren gikk ut etter påvirkning fra NHO, gikk ut i pressen og på en måte irettesatte sine egne akademiske ansatte. Det er vel for eksempel noe andre mer autoritære land vil si at, ja, men se på Norge, altså det, hvis de kan gjøre det, så hvorfor kan ikke vi gjøre det samme? Er det på en måte litt sånn det fungerer?
Det er akkurat sånn det fungerer. Tusen takk, nå har du oppsummert hele prosjektet mitt, så det er veldig pris på.
Ja, og altså, status for demokratiet i Europa, da. Altså på verden så går det jo feil vei. Det var 13% av verdens befolkning, sa du, som bor i demokrati.
Som bor i et liberalt demokrati.
Liberalt demokrati, ja. Og det er da type det vi har i Skandinavia. Men Europa, der har vi Polen, så hadde vi et valg nå i høst, hvor det mange som er glad i demokrati, eller de fleste som er glad i demokrati, vil jo si at det valget gikk i riktig retning, hvor dette lov- og rettferdighetpartiet tappte. Eller de ble valgvinner, men de klarte ikke å danne flertall. Men vi har Orbán, som ble gjenvalgt i Ungarn, og vi har Slovakia, så har vi da et ytre høyre parti med tette bånd til Kreml som vant, og vi har også flere, hva skal vi kalle det, nasjonalkonservative partier da, som er på fremmarsj i flere storland i Europa. Hvordan er status for det liberale demokratiet i vår verdensdel?
Og det er det som er veldig frustrerende. Fordi at etter 1989 så trodde vi jo at det fantes bare en vei fremover for Europa, og det var til det bedre. Det var ikke snakk om ting skulle bli mer åpent og mer demokratisk, det var bare snakk om hvor fort det skulle gå. Så det er derfor vi stiller så uforberedt. Det er derfor EU var uforberedt når land begynte å bygge ned sine egne demokratiske strukturer mens de var medlem. De hadde ikke virkemidler. De brukte årevis på å klare å finne et virkemiddel som de kunne bruke for å få Polen til å overholde rettsstatsprinsipper, nemlig å fryse støtten. Hadde de ikke klart å fryse støtten og finne den mekanismen, så hadde vi risikert at EU hadde finansiert valgseieren til PiS-partiet. som ville vært en fullstendig katastrofe. Så det jo sånn den kognitive forberedelsen vår som har vært alt for svak, og disse landene ikke bare bygger ned sine egne demokratiske strukturer, men bruker også Europarådet, de som i EU er aktive der, og også i FN for å ta det der. Vi må skjønne at siden vi så i mindretall, så vi også i mindretall i de institusjonene. Vi i mindretall i FN. Det betyr noe. For eksempel så betyr det at Kina får flertall for resolusjoner som sier at menneskerettigheter skal relativiseres opp mot økonomisk vekst. Og da vi et sted der kampen for demokrati ikke bare handler om enkeltland, men det handler også om den internasjonale verdensorden som tjente oss veldig til 2. verdenskrig. Sånn at demokratiene på tilbakegang, men hvis jeg kan få slutte med et håp, siden det snart jul, så det sånn at i fjor så ble det aldri talt flere mennesker som demonstrerte for demokrati som styresett. Det betyr at håpet ligger i folk. Demokrati går aldri tilbake på grunn av at folk vil det. Demokratisk tilbakegang er alltid toppstyrt, det er alltid politikerstyrt av maktmennesker som har fått makt, fordi at de ønsker å frata folk rettigheter og ikke gi de muligheter. Sånn at håpet ligger i folk. Neste år det nesten halvparten av verdens befolkning som skal gå til valgurnene. Og så lenge det skjer i et system der det mulig å vinne valg, det jo ikke alltid, men allikevel så det der håpet ligger hos enkeltmenneskers tro på demokratiet.
Jeg synes det et veldig, for å ende on a high note, et veldig godt poeng. Og jeg synes det så sterkt og fascinerende at hvis vi ser på Iran, at det fortsatt folk som demonstrerer for demokrati, for frihet, for grunnleggende rettigheter for kvinner og sånt, til tross for at de gjennom flere ti år har rett og slett drept all opposisjon. De har hengt og hengt og hengt flere generasjoner med opposisjon. Og likevel så oppstår det, for at de her rettighetene er ikke noe som, altså, ja, skole og kunnskap er viktig, men det er noe iboende i oss som grunnleggende sett gjør at alle forstår at vi burde bestemme over oss selv, at ikke andre skal bestemme over det. Og du nevnte slutten av den kalde krigen, altså det fascinerer oss å tenke på hvor nært vi var, altså, demonstrasjonene på Tiananmen Square, altså hvis Kina hadde falt, hvis det hadde vært en eller annen form for demokratisk reform der, altså det, i og med at det utsatt for smitte, så det vanskelig å, altså det ville i hvert fall vært vanskeligere for autokratien å komme tilbake hvis enda flere hadde falt, så kanskje vi kommer tilbake dit. Noe du nevnte gjorde at jeg så en connection som jeg egentlig ikke hadde tenkt på før. Norsk-ukrainsk venneforening gjennomførte en meningsmåling i mai om våpenstøtte til Ukraina, der det var massiv flertall i det norske folket for støtte og også for å gi F-16 blant alle partigrupper. Den grupperingen som det var minst støtte i var de som sa at de ikke har tenkt å stemme. Og de på en måte liksom ikke er aktiv politisk eller har ikke tro på systemet. Og det har egentlig ikke falt på plass for meg før du sa det nå. Så alt engasjement er positivt. Altså alle som velger å delta på en eller annen måte er jo en motvirkning mot de her påvirkningsoperasjonene.
Absolutt, og derfor så det et politikeransvar og et pressansvar å gjøre norsk offentlighet til et sted der man ønsker å gå med sitt engasjement. At politikken skal være et sted der man føler at her det nødvendig, eller det gir mening for meg å delta her, fordi at det har en effekt. Valgdeltakelse går opp når det noe som står på spill, og når forskjellene i partiene klar. Og derfor så synes jeg studerte under Frank Aarebrot, jeg veldig glad i han, men han serverte dessverre norske politikere en sovepute når han sa at hjemmesitting er en halv stemme til den du liker minst. Fordi at da må du plassere du ansvaret for engasjementet hos den enkelte. Det mener jeg er feil. Det de som allerede sitter i posisjoner sitt ansvar og åpne politikken, åpne debattene, skape engasjement og gi folk den følelsen av at politikk er et sted som virker, det er et sted jeg er tillit til, det er et sted der det betyr noe at jeg deltar eller går og stemmer.
Ja, med de ordene så tror jeg rett og slett vi skal avslutte. I morgen så får vi besøk av Ine Eriksen Søreide, tidligere forsvars- og utenriksminister. Hun kommer hit og skal snakke med oss. Hvis dere har noen spørsmål, så send de gjerne til ukrainapodden krøllalfa.nettavisen.no. Så må vi se om vi slipper episoden i morgen, eller om vi sparer den til romhjula. Det må vi fundere litt på. Men den kommer i hvert fall. Og imens er det bare å si tusen takk for at du kom hit, Jette.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig, veldig stas å prate med deg. Og så ønsker vi god jul, forrige episode også. Men det kan vi gjøre enn i dag, for nå er vi enda nærmere jul. Så er det bare å si god jul.
God jul.
God jul.